Non se pode entender a Galicia de hoxe sen falar do pasado. A emigración é parte importante da historia do país, sobre todo no século XX. Ao redor de 1.200.000 galegos partiron hacia outro lado do Océano Atlántico na procura dunha vida mellor. Entre esta multitude estaban Manuel Meilán, Lois Tobío ou Xesús Canabal. Eles foron algúns dos pais fundadores de Sempre en Galiza. Este programa está de 70 aniversario neste 2020, é dicir, é o programa máis longevo da radio íntegramente en galego. Mónica Rebolo recolle a historia de esta andaina no seu libro Bos días galegos e aquí sempre en Galiza. Como primeiro contido radiofónico, senta, sen dúbida, un precedente para o resto deste tipo de proxectos.
Pois o Sempre en Galicia, dende logo, é unha referencia para toda a radiodifusión galega, para a cultura galega tamén e para Galicia en xeral.
Coa caída da ditadura franquista, Sempre en Galiza conseguiu cruzar o Atlántico para chegar á terra que pertencía, pero hai que ter en conta que os seus inicios se deron a 14.000 quilómetros da casa.
É unha traxectoria inédita, é o programa de radio con máis duración, o primeiro feito en lingua galega, o feito de estar feito no Uruguai por emigrantes exiliados, esa foi a súa orixe, dende logo convirtiu nunha referencia.
Pero a pesar dos 70 anos que leva funcionando, intenta manter os valores cos que comezou o primeiro día.
Sempre en Galicia nace como unha audición republicana, galeguista e cultural. Eran as tres notas dese programa de radio. Cultural segue sendo e galeguista tamén. O Sempre en Galicia foi un referente para os exiliados emigrantes galegos no Río da Prata e aínda hoxe é. Ese espírito cultural, galeguista, co que naceu o Sempre en Galicia no ano 50, manténse aínda hoxe no ano 2020. É algo increíble.
Para entender a longevidade deste proxecto, débese falar tamén do Patronato da Cultura Galega. Esta entidade localízase en Montevideo, Uruguai, dende os anos 60. Asumiu a parte económica do proxecto Sempre en Galiza. Fundada por galegos emigrantes, a asociación tiña e ten como obxectivo a preservación e expansión da cultura galega. Traballan para todo aquel que este interesado en aprender un pouco máis da historia deste país.
A actividade cultural do Patronato da Cultura Galega é algo que impresiona, visto así na distancia, e igual que dicía que o Sempre en Galicia é un referente, tamén o Patronato da Cultura OE, aínda hoxe para os galegos que viven aló.
Sen dúbida, Sempre en Galiza conseguiuno. Levoulle sofogar a todos os galegos que marcharon a Uruguai e a Argentina. Fixeron que, para moitos, o Río da Prata fora todos os domingos, ás 9 da mañá, un regato da aldea, unha praia coñecida, unha fraga próxima, un pouco máis fogar.
O exilio galego tivo moitas formas de expresión na nosa diáspora, na Galicia exterior, e o Sempre en Galicia foi unha delas. Eu atrevería a dicir que unha das máis importantes. As veces que estiven por aló e que tiven a ocasión de escoitar e de entrevistar a ointes e a xente que traballa na audición, a mí se me queda grabado moitas historias, pero sobre todo a dunha muller xa próxima aos 80 anos que me chegou a dicir que era a súa misa de todos os domingos.
Todo isto explica por que Sempre en Galiza leva 70 anos nas ondas. Con pais e berce galegos, o programa, aínda que xa está crecidiño, queda agora nas mans dos netos dos que o viron nacer. Maila ser persoas tan diferentes, as ganas e o amor do propio seguen igual de fortes que en 1950.
Xa non temos papel, non imos calar, seguiremos rindo, seguiremos a soñar.